Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat mengenai pengajaran, hukum, dan juga ritual yang berkaitan dengan Hari Raya Pendamaian. Di situ kita sudah melihat bagaimana kemahakudusan Allah dan kemahaberdosaan manusia dijelaskan dalam ibadah ini. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan mohon bimbingan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Hingga pada akhirnya, sebagai orang yang percaya kepada Engkau, kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini dengan melihat Imamat pasal 16 ayat 5-6. Firman Tuhan menyatakan, dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan 1 ekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Saudaraku, ini merupakan persiapan terakhir bagi Harun untuk hari yang sangat penting ini. Harun akan mempersembahkan korban penghapus dosa baik bagi dirinya dan keluarganya dan mungkin termasuk seluruh suku Lewi. Ini tentu saja berbeda dengan kehidupan dan karya Kristus. Mengapa? Karena Kristus tidak berdosa. Yesus Kristus dijadikan berdosa bagi kita. Tetapi Yesus tidak pernah melakukan dosa dalam kehidupannya. Sehingga Yesus pun tidak pernah melakukan suatu persembahan bagi dirinya sendiri. Persembahan burung perkutut yang dibawa ke bait Allah ketika Tuhan Yesus masih seorang bayi, itu adalah untuk pentahiran Maria ibunya. Semuanya itu untuk mengingatkannya bahwa Maria adalah seorang berdosa. Tidak ada laporan tentang korban atau sebuah persembahan pun bagi Yesus. Tetapi Harun berbeda. Dia harus memberikan suatu persembahan bagi dirinya terlebih dahulu dan kemudian baru ia dapat memberikan suatu persembahan bagi umat Israel. Kemudian selanjutnya Imamat 16 ayat 7 sampai dengan ayat 14 mencatat demikian. Ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas 2 kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi, kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan juga bagi keluarganya. Ia harus menyembeli lembu jantan itu. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mesbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian, ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu, ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Saudaraku, perhatikan bahwa 2 kambing dipersembahkan untuk 1 korban penghapus dosa. Dan masing-masing memiliki aspek yang berbeda dari penghapusan dosa. 1 kambing itu dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa, dan yang satunya akan dibawa ke padang gurun. Kambing yang dibawa ke padang gurun itu disebut korban. Memang ada suatu kebingungan terhadap maknanya. Pandangan Septuaginta dan Luther menyatakan bahwa kata itu berarti penghapusan seutuhnya dan sesungguhnya. Sedangkan Edersheim, seorang teolog lainnya, memberikan maknanya seutuhnya dibawa pergi. Itu berarti kambing ini sebenarnya merupakan bagian dari korban penghapus dosa. Saudaraku, sebelum segala sesuatu dilakukan kepada kambing-kambing itu, maka Harun harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus dengan darah lembu jantan bagi dirinya dan juga anggota keluarganya. Jadi tidaklah sepenuhnya tepat bila kita katakan bahwa imam besar masuk hanya 1 kali saja. Imam besar hanya masuk sehari dalam setahun, namun pada hari itu ia bisa masuk ke sana 2 kali. Mesbah tembaga itu berada di halaman luar. Kemudian lembu jantan untuk korban penghapus dosa akan disembeli bersama korban penghapus dosa lainnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanannya menuju ruang Maha Kudus, sementara Harun melewati mesbah tembaga itu, menurut saya, ia akan membasuh kedua tangannya dan juga kakinya. Kemudian, di ruang Maha Kudus, Harun harus mengambil ukupan yang penuh dengan bara api dari mesbah emas yang berisi wangi-wangian. Dan dengan kedua tangannya yang penuh dengan wangi-wangian kemenyan itu, ia akan menempatkan wangi-wangian di atas bara api dalam ukupan. Dan ketika ia melewati tabir untuk masuk ke ruang Maha Kudus, maka kabut asap itu akan memenuhi ruang Maha Kudus. Tabut perjanjian dan tutup pendamaian itu berada di ruang Maha Kudus. Kemudian saudaraku, Harun akan mengambil darah lembu jantan yang telah ditempatkan pada sebuah baskom. Dia harus memasukkan jarinya ke dalamnya, dan dia pun harus memercikkannya ke depan tutup pendamaian sebanyak 7 kali. Dan darah itu dipercikkan ke atas kotak tutup pendamaian. 7 kali menunjukkan kepada pendamaian yang utuh dan juga memadai. Saudaraku, sebagai seorang imam besar, maka Harun harus melakukannya dengan sempurna dan secara terinci di hadapan hadirat Allah. Mengapa demikian? Karena penyimpangan sedikit saja itu akan membawa kematian baginya. Harun mungkin melatih ritual itu berkali-kali sebelum upacara itu dilakukan. Dan sejauh yang kita ketahui, tidak ada imam besar yang pernah mati di ruang Maha Kudus. Inilah yang dilakukan pada mesbah tembaga dalam kemah pertemuan. Kemudian, saudaraku, sebagai imam besar agung kita, Tuhan Yesus Kristus masuk ke surga dan Dia mempersembahkan darahnya sendiri untuk menebus dosa-dosa Anda dan saya. Saudaraku, kini tahta Allah menjadi tutup pendamaian bagi kita. Semua ini dengan jelas diajarkan kepada kita dalam kitab Ibrani pasal 9 dan 10. Sementara Harun masuk dengan rasa takut dan gemetar ke ruang Maha Kudus, kita diminta untuk datang dengan keberanian, menurut Ibrani 4 ayat 16. Sementara Harun tidak berani berlama-lama dan hanya dapat datang setahun sekali, kita sekarang justru diminta untuk datang secara teratur kepada Allah. Kristus, imam besar kita, telah membawa darahnya sendiri dan wangi-wangian dari syafaatnya ke dalam surga. Dan ia ada di sana saat ini, di sebelah kanan Allah. Kemudian saudaraku, selanjutnya Imamat 16 ayat 15-19 menyatakan, lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mesbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mesbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhkannya pada tanduk-tanduk mesbah sekelilingnya. Kemudian, ia harus memercikan sedikit dari darah itu ke mesbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Saudaraku, Anda lihat di sini, kini Harun harus masuk untuk anak-anak Israel. Hal ini dilakukan karena pelanggaran-pelanggaran anak-anak Israel. Ritual yang diikuti dalam menyembelih kambing-kambing ini sama seperti dalam menyembelih lembu jantan bagi Harun. Harun masuk ke ruang Maha Kudus seperti sebelumnya, tetapi kini pendamaian menutupi ruang Maha Kudus itu sendiri karena pencemaran bangsa Israel. Bahkan, mesbah tembaga sendiri itu harus dipercikkan darah karena ini tempat dosa-dosa Israel diakui dan ditebus. Mesbah ini akan menjadi kotor karena dosa umat. Saudaraku, semua hal ini mengingatkan kita akan Yesus yang telah mati di atas kayu salib bagi kita. Bukanlah salibnya yang penting, melainkan Kristus yang telah mati di atas kayu salib itulah yang penting. 1 Petrus 1 ayat 18-19 menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Semua ini mengungkapkan ketidakmemadaian ritual darah lembu jantan dan juga kambing. Saudaraku, saya percaya bahwa di dalam surga secara harafiah, Yesus Kristus mempersembahkan darahnya dan kemudian ia membawanya ke ruang maha kudus yang serupa dengan ruang maha kudus yang dahulu pernah ada di kemah pertemuan. Rasul Petrus menyebutnya sebagai darah yang mahal. Darah Kristus ada di tahta Allah untuk mengingatkan kita pada zaman-zaman kekekalan yang tidak pernah berakhir dan bahwa keselamatan kita telah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kita telah ditebus oleh darah Kristus yang berharga. Kemudian saudaraku, Imamat 16 ayat 20-22, firman Tuhan mencatat, setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mesbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing domba itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Harun telah memercikan darah dari kambing Tuhan pada tutup pendamaian. Dan kini, ia menempatkan tangannya yang berlumuran darah pada kepala kambing yang hidup itu, dan dia mengakui dosa-dosa umat Israel. Peletakan tangan ini menunjukkan suatu kenyataan bahwa kambing itu kini diidentifikasikan atau dilambangkan sebagai dosa-dosa umat Israel. Dan selanjutnya, dengan perantaraan seseorang yang sudah disiapkan, maka kambing itu dilepaskan di padang gurun. Kambing itu akan menghilang di padang gurun dan tidak pernah terlihat lagi. Saudaraku, apakah makna Hari Raya Pendamaian bagi orang Kristen? Itu merupakan sebuah hari yang kudus bagi kita juga. Ketika imam besar ada di sana dengan tangan yang berlumuran darah pada kepala kambing, saya teringat tentang Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yohanes menunjuk Yesus dalam Yohanes 1 ayat 29 demikian. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kemudian 1 Yohanes 1 ayat 7 menyatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Seseorang pernah mengatakan kepada saya, iman mengubah dosa kita, Kristus menghapuskannya, dan Allah melupakannya. Saudara, mari kita lihat ayat selanjutnya dari Imamat pasal 16 ini. Ayat 23 dan 24 menyatakan demikian. Sesudah itu, Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri, lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian, Ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Saudaraku, ritual tentang hari raya pendamaian kini telah tuntas. Apa yang ditinggalkan untuk dilakukan oleh Harun ialah membasuh diri. Ini tidak ada kesetaraan dalam diri Kristus. Kita melihat bahwa ketika karyanya selesai, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Namun, Harun tidak berani memasuki ruang kudus sampai setahun lagi. Ini tentu saja berbeda dengan Tuhan Yesus. Ia duduk di hadirat Bapa karena tidak ada dosa pada dirinya sekarang. Bahkan, walaupun ia menanggung semua dosa manusia di atas kayu salib, Tuhan Yesus tetap saat ini tidak memiliki dosa. Saudaraku, Imamat 16 ayat 26-28 selanjutnya menyatakan, maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan, korban penghapus dosa, yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, harus dibawa keluar dari perkemahan. Dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Saudaraku, Allah sedang menekankan suatu kenyataan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang terhilang. Perhatikan bahwa Allah memperlihatkan kepada orang-orang ini bahwa Ia itu kudus dan bahwa dosa akan memisahkan mereka dari Allah. Sebagai orang berdosa, kita tentu saja terpisah dengan Allah. Tetapi, Kristus telah mati bagi kita, sehingga kita sekarang tidak lagi terpisah dari Allah. Kristus adalah Dia yang sudah menghapuskan segala dosa kita ketika Ia masuk ke dalam ruang kudus dengan darahnya sendiri. Kemudian, selanjutnya firman Tuhan mencatat, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu, harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan, dan bagi mesbah, juga bagi para imam, dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudaraku, hari raya pendamaian itu merupakan satu-satunya hari berkabung dan puasa yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Ini merupakan hari untuk merendahkan diri oleh karena dosa. Hari kesedihan karena dosa. Ini tentu saja merupakan dasar untuk mengadakan puasa di dalam perjanjian lama. Ini merupakan hari untuk dijalankan sampai korban yang permanen dan kekal bagi dosa itu tiba. Hari itu digenapi oleh Kristus dalam kematiannya. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat berikutnya dari kitab Imamat ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasan demi pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.